SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk EP ที่2แล้วก็เป็น EP สุดท้ายแล้วก็ยินดีที่เดินทางมาไกลกันขนาดนี้นะพี่ธันมีอะไรจะจากลาไหม
ทุกคนใจเย็นครับ
บ๊ายบายครับ
ทำไมพวกคุณรีบเป็นยังครับ
โอเคครับวันนี้เรายังอยู่เราก็ยังอยู่กับเจ้าของเสียงเมื่อกี้นะครับก็คือคุณธัญวัฒน์อิพุดมครับผมโอเค
ไม่มีใครไม่มีใครเล่นกับคุณเลยคุณอยู่กับผมโจ้นะครับ
จากแซมมอนพาร์คแคสต์แนะนำตัวเอง
แล้วก็คุณธันแล้วก็คุณยศในเจ้าเคสนะฮะ
ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการความลึกลับเหมือนเดิมนะครับ
ครับผม
ทำไมบรรยากาศมันดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยไอรายการแบบนี
้คนมันฟังจริงๆป่าววะอีพีที่แล้วคนฟังป่ะ
เอ้ยคนฟัง
จริงเหรอ
เ
ฮ้ยผมขอบคุณมากนะครับ
ผมไม่รู้ว่าเขามาฟังอะไรก
ัน โอเคครับวันนี้ผมที่จะมาเล่าในส่วนของเรื่องของการหายตัวไปของนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่ง คือมันมีคนแบบว่ามาอัปเดตข่าวสารกันในกลุ่ม UC หรือว่ามีคนส่งมาหลังไมค์มากเลยว่าแบบพี่เรื่องนี้มันโคตร UC เลยนะ
ผมมาไปเจอเรื่องนี้ใน Twitter แล้วผมว่าเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วก็ไปเสิร์ชข่าวบอกว่า2ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งเป็นข่าวว่าหายตัวไป
ใช่คือมันไม่ได้หายไปขนาดนั้นนะแต่ว่าคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหายไปไหนนะแต่ว่าไม่มีใครพบเจอในที่สาธารณะมา2เดือนแล้วอะคือหายตัวไปตั้งแต่ข่าวหนึ่งอ่ะ
ก็คือนานมากๆแล้วแหละ2เดือน
เรียกได้ว่าหายตัวไปจากหน้าสื่อ
หน้าฟีดหน้าทุกคนหน้าแบบหน้าทุกอย่างอ
่
ะ
ไม่มีสื่อเจอคนนี้แล้ว2เดือน
ใช่ๆๆอ้าวเดี๋ยวนะ
เฮ้ย
นี่จะต่อยกันหรือเปล่า
จะต่อยกัน
โอเคครับก็ทุกคนก็จะรู้แล้วโอ้ยังเข้าเรื่องแล้วทุกคนก็จะได้รู้เรื่องแล้วครับว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องของแจ็คหม่าเนาะแห่งอาลีบาบาซึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่ร่ํารวยเป็นอันดับ2ของจีนรองจากเจ้าของเทนเซ็นต์คือเค้าเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งหมดแล้วนะครับ 48.2 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์คือคำนวณไม่ถูกนะโคตรเยอะ
40,000 ล้าน
48,000 ล้านยูเอสดอลลาร์หรือเปล่าประมาณนั้นน่ะคือแล้วคำนวณเป็นเงินไทยคือล้าน
เยอะสัตว
์ล้านบาทคือก็รวยแล้วก็ดังแล้วก็ตอนเนี้ยเค้าหายตัวไป
คือเหมือนก่อนหน้านี้เค้ามีข่าวใช่มั้ยว่าเค้าได้แต่งตั้งคนอื่นขึ้นมาดูแลอาลีบาบาต่อจากเค้า
ใช่คือท้าความก่อนละกันสำหรับคนที่ไม่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับแจ็คหม่ามากคือเขาเป็นนักธุรกิจแหละครับแล้วก็สตอรี่ของเขาเนี่ยที่โด่งดังมากๆเลยนึกว่าหาฟังจากที่อื่นได้เยอะมากๆคือเขาเคยสมัคร KFC มีคนสมัครทั้งหมด24คนมีคนได้23คน
มี
คน
เดีย
วก็คือเขาที่ไม่ได้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเขามักจะเอาไปเล่าที่อื่นหรือว่าเป็นคนที่แบบนักจะเรื่องนี้มันจะถูกหยิบยกมาจากคนที่พูดเรื่องธุรกิจหรือว่าพูดเรื่องแรงบันดาลใจว่าแบบขนาดแจ็คหม่าที่รวยขนาดนี้หรือว่าเก่งขนาดนี้ก็เคยไม่ประสบความสำเร็จมาก่อนนะเน
า
ะก็คือเป็นเรื่องราวประมาณนี้แล้วเขาก็เติบโตมาเรื่อยๆครับสร้างบริษัทของตัวเองชื่อว่าอาลีบาบาจนกลายเป็นบริษัทท็อปๆของประเทศแล้วก็ในปี2018นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ย้ายบทบาทตัวเองจาก CEO เน
า
ะคือเฟดตัวเองออกมาแล้วก็ดูพวกแอนกรุ๊ปอะที่เป็นตัวต่อยอดจากอาลีเพย์เน
า
ะ
คือเหมือนอาลีบาบามันก็เป็นบริษัทใหญ่มากๆแล้วแหละ
มีหลายเครือมีบริษัทลูกๆในนั้นน่ะเนาะพี่ทันเสริมได้นะคือผมอะก็รู้ว่าพี่ทันเป็นคนเก่งธุรกิจคือช่วงเวลาว่างๆจากการทำงานพี่ทันก็
ชอบ
จะซื้อหุ้นสินทรัพย์มีอสังหาเป็นแผ่นๆเลย
ครับผม
แผ่นๆ
เป็นแผ่นๆอันนี้ซิงเกิลหรือเปล่า
ซิมเดอะซิม
โอเค
ครับก็คือแจ็คหม่าเนี่ยก็ยังคงมีชื่อเสียงเหมือนเดิมเนาะไม่ว่าเขาจะมาเป็น CEO หรือว่าจะออกมาจากการเป็น CEO แล้วก็ตามอ่ะเขาเนี่ยก็ดูแลแอนกรุ๊ปบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ชื่อว่าอาลีเพย์เนาะคือแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับแอนกรุ๊ปเนี่ยมีแผนจะเข้า IPO ก็คือแบบเข้าตลาดหุ้นเปิดตัวตลาดหุ้น
อ
่ะด้วยมูลค่าที่นักวิชาการหรือว่านักลงทุนเนี่ยตั้งเป้าไปว่ามันจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอ่ะ
เยอะมาก
คือประมาณ 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า1ล้านล้านบาทคือนี่คือมูลค่าที่คาดหวังว่าแอนกรุ๊ปเนี่ยจะเข้าไปเปิดตัวในตลาดหุ้นนะ
ครับ
แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นครับคือมันไม่เคยเกิดขึ้นแอนกรุ๊ปไม่ได้เข้า IPO สักทีเพราะว่าจากการวิเคราะห์ของหลายๆสำนักข่าวหรือว่าหลายๆนักลงทุนนะเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสีจิ้นผิงครับประธานาธิบดีของจีนเนี่ยสั่งระงับไว้คืออันนี้เหมือนมาอัปเดตข่าวเลยนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการปูไปสู่ความลึกลับนะคือทุกอย่างมันมีที่มาพี่มันต้องย้อนกลับไปวันที่24ตุลาคมปี2020ที่ผ่านมานะครับแจ็คหม่าเนี่ย ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเงินโดยที่มีบุคคลระดับสูงของจีนเนี่ยนั่งฟังอยู่เต็มไปหมดเลยนะ
ของพรรคคอมมิวนิสต์อย่าง
น
ี้หรอ
เอออยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็มีมือขวาของสีจิ้นผิงนั่งอยู่ด้วยสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยคือการวิจารณ์ระบบตรวจสอบของจีนอะว่ามันเป็นการขัดขวางแล้วก็หยุดยั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของจีนให้ออกมาคือโหกล้าก
ล้
ามาก
ยิ่งในสภาพแวดล้อมบริบทการเมืองแบบจีนๆนะ
เผด็จการสังคมนิยมคือโหดมากแล้วพร้อมต้องบอกว่าข้อตกลงในการกำกับดูแลด้านการธนาคารที่ออกแบบโดยผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคือมันยากเหมือนกันบอกว่าข้อตกลงในการกำกับดูแลด้านการธนาคารที่ออกโดย Basel Committee on Banking Supervision เนี่ยเป็นคลับของคนแก่คือเป็นเรื่องที่ถูกออกมาโดยคนแก่ทั้งนั้นเลยเป็นคนที่ไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์กับโลกเออคือมันช้าเกินไป
คือเรื่องที่มันดูทันสมัยขนาดเนี้ยแต่คนที่ดูแลคนที่กำกับดูแลออก
แก่
เออออกกฎมันเป็นคนที่ไม่ทันโลกแล้วว่าอย่างนั้น
ตบหน้าคน
ใช่
ตบรัฐบาลอะไรเงี้ย
แล้วแบบคอมมิวนิสต์พาร์ตี้อ่ะโหดอ่ะอีกหนึ่งวาทะที่น่าจะสะเทือนหลายๆคนได้ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบธนาคารจีนเนี่ยเป็นโรงรับจำนำอ่ะที่ต้องใช้หลักประกันมูลค่าสูงอ่ะจนทำใหผู้ทำ SME หลายๆคนไม่มีโอกาสในการทำธุรกิจของตัวเองหรือว่ามันมีเพดานอ่ะมันมีซีลิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำ SME ของตัวเองประสบความสำเร็จได้อย่างเงี้ยมันไม่เสรีขนาดนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของการเรื่องของระบบบริหารประเทศแหละเนาะเออซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบก็ดูกันอยู่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าพูดหรอกนะในจีนอ่ะเน
า
ะ
โอ้น่าจะน้อยมาก
คือนั่นแหละครับจากสปีชครั้งเนี้ยสัก2สัปดาห์ต่อมาครับแจ็คหม่าแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของแอนหลายคนนะครับถูกธนาคารแห่งชาติเรียกพบซึ่งแล้ววันต่อมาเนี่ยหลังจากถูกเรียกพบเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์หยุดยั้ง IPO ที่ทำให้สูญเสียโอกาสได้เงินเป็นล้านล้านบาทแล้วนะ
เรานึกถึงโมเมนต์แบบว่าเอ้ยๆมาเจอกันหน่อยไอ้คำว่าเฮ้ยมานี่มา
เฮ้ยมานี่มานิดนึง
We need to talk
New York Times ครับบอกว่าไอการสปีชครั้งนี้มันเป็น the most expensive speech in history ก็คือเป็นสปีชที่แพงที่สุดในบริษัท
คือก็ไม่ก็แพงเยอะมาก
แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องที่มันมีความเป็น UC อยู่นะตั้งแต่แจ็คหม่าถูกเรียกเข้าพบอ่ะเขาก็ออกมาประกาศนะว่าจะเลโลหรือว่าจะโลโปรไฟล์อ่ะจะแบบจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครคาดคิดนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาหายตัวไปจากสาธารณะโดยสิ้นเชิงเลย
คือโลไป
โลแบบยังมีอยู่หรือเปล่าคือไม่มีใครพบเจอเขาเลยพี่แบบไม่ไปปรากฏตามรายการต่างๆไม่มาทำงานที่บริษัทแล้วว่าไม่อะไรเลย
คือต้องบอกว่าปกติแล้วแจ็คหม่าก็จะมีรายการทีวีที
่
ไปปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังออกมาสู่สาธารณะบางทีก็ให้สปีชบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ถูกให้สัมภาษณ์บ้างแต่นี่คือหายไปเลย2เดือนเออคือเขาไม่ไปออกรายการทีวีโชว์ที่เขาเป็นเจ้าของด้วยซ้ำอ่ะ
ติดซีรีส์ป่ะ
เห็นคนน่าใช
่ส่งคนไปใช่ไหม
เออใช่ส่งผู้บริหารระดับสูงของแอนกรุ๊ปเนี่ยไปแทนไม่มีใครพบเห็นแจ็คหม่าอีกเลยพี่ชันแจ็คหม่าหายไปไหนมันเป็นประเด็นที่แบบสำนักข่าวทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอ่ะเออคืออันเนี้ยผมต้องยกตัวอย่างกรณีของคุณฉุยเสี่ยวตงอ่ะที่ผมเคยเล่าใน UC อ่ะเน
า
ะ
จำได
้เออที่เป็นแบบว่านักสู้ MMA
ที่
ไปท้าสู้กับปรมาจารย์จีนทั่วประเทศเลยอ่ะแล้วก็ถูกแบนถูกทางการจีนแบนเพราะว่าผิดขัดต่อภาพลักษณ์ของจีนภาพลักษณ์ของกีฬาม
าร์เชลอาร์ต
ของจีนแต่ว่ามันชื่ออะไรอ่ะหยงชุน
อ๋อหมัดหยงชุน
เออที่ไปลบหลู่ปรมาจารย์หยงชุนด้วยการไปบอกเขาว่าเขาไม่ใช่ของจริงอะไรก็แล้วไปต่อยเขาคว่ำหมดเลย
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทางการจีนเสียหายและก็ถูกแบนไปตามระเบียบ
เคยมีคดีไม่ใช่คดีเป็นกรณีอย่างฟ่านปิงปิง
กำลังจะพูดถึงเลย
ใช่ไหมเมื่อปีก่อนป่ะที่หายตัวไปประมาณเกือบปีคือเป็นดาราดังมาก
เรื่องนี้มันโซฟหรือเปล่านะ
โซฟเพราะว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องเงินบ้างนะพี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะที่แบบว่าถูกให้แบบอะไรเงี้ย
แปลว่าเขาโดนควบคุมตัวจริงฟานปิงปิง
เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ในจีนน่ะคนก็ความจริงมันพูดยากอ
่
ะ
เออจริงความจริงในจีนมันพูดยากมาก
เหมือนมันแบบพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะเหมือนรัฐบาลจีนก็มีชนักปักหลังอยู่แล้วอ่ะว่าแบบเอ้ยเคยมีเนี่ยแม้แต่ดาราที่โด่งดังมากๆอย่างฟานปิงปิงยังเคยหายตัวไป
เหมือนตอนนั้นพูดกันว่าฟานปิงแบบมีประเด็นเรื่องการเลี่ยงภาษีอะไรทุกอย่างนี่แหละก็เลยแบบ
ก็เลยหนีก็เลยก็อาจจะ
ก็เลยหายตัวไปไม่รู้หายตัวเพราะอะไรเลย
ตอนนั้นก็หายไปหลายเดือนเหมือนกันเน
า
ะ
เกือบปีอะผมจำได้
ใช่
ไหม
นานมากหนังที่ดีลไว้ก็คือไม่ได้ไปถ่ายเลย
เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาพี่ทันพี่โจคือแจ็คหม่าไม่ใช่นักธุรกิจคนเดียวนะที่หายตัวไปหลังจากวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
อ
่ะ คือมันมีในปี2020ครับผมไม่แน่ใจเรื่อง pronunciation นะมีคนชื่อฉุยจังรุนจังรันนะสักอย่าง
มันสะกดยังไง
จังรุนอะไรคือเขาเป็นอาจารย์นิติศาสตร์แล้วก็เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าจังเป็นทนายสิทธิมนุษยชนก็ถูกจับหลังวิพากษ์วิจารณ์คอมมิวนิสต์ปาร์ตี้จนเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยแหละเรื่องโควิดเนี่ยแหละว่าแบบเรื่องทางการจีนเกี่ยวกับโควิดที่อาจจะไม่ได้โปร่งใสขนาดนั้นเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกจับไปอันนี้คือถูกจับแบบต่อหน้าต่อตานะคือเป็นออกข่าวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีนักธุรกิจอสังหาที่ชื่อว่าเรนก็ถูกจับด้วยเรื่องเดียวกันคือวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแล้วก็ถูกจำคุก18ปีมีคนนึงครับเป็นชื่อว่าหมิงฮงเว่ยเป็นอดีตหัวหน้าอินเทอร์โพลก็คือตำรวจของฝรั่งเศสอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็ถูกจับระหว่างเดินทางมาที่จีนจากฝรั่งเศสคือภรรยาไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่าโดนจับอ่ะคือภรรยาเนี่ยไปแจ้งความว่าเขาหายตัวไปแล้วรู้ตัวอีกทีคือถูกทางการจีนจับตัวไว
้
เออซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรเนาะคือทางการจีนบอกว่าเป็นเรื่องติดสินบนเรื่องความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที
่
แต่จริงแล้วภรรยาเนี่ยเชื่อว่าสามีเขาบริสุทธิ์แล้วก็น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
ใน
ประ
เด็นนั้
นน่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองมากเป็นพิเศษอ่ะเน
า
ะคือพอพูดถึงเรื่องจีนเนี่ยมันก็จะมีอะไรประมาณเนี้ย
ความต้องต่อสู้กับระบบใหญ่
ๆ
ความที่คนไม่ไว้วางใจว่าถ้าพูดออกไปแล้วจะเกิดอะไรกับตัวเราไม่น่า
อะไรเง
ี้ยที่จีนใช่ไหม
จีนจีน
ซึ่งเหมือนถึงตอนนี้แจ็คหม่าก็ยังหาตัวไม่พบอยู่
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการออกมาโชว์ตัวผ่านสื่อ
ใช่ Twitter ล่าสุดที่เขาอัปเดตคือ10ธันวาคมเอ้ย10ตุลาคมแล้วก็หายไปเลยไม่ทวีตอีกเลย
ก็เหมือนก็เป็นช่วงนั้นแหละใช่ไหม
ช่วงนั้น
ที่เขาสันนิษฐานว่าหายตัวไป
เราไปอ่านความเห็นมาบางคนก็บอกว่าอาจจะถูกขอให้ไม่แสดงตัว
low profile
นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ้ยเหมือนเป็นการทำโทษอ่ะคนมันวิจารณ์รัฐขนาดนี
้
ขอได้ไหมอยู่นิ่งๆก่อนอะไรเงี้ย
มาคิดดูขนาดแจ็คหม่าขนาดคนที่แบบชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทที่แบบอันดับต้นๆของจีนอ่ะยัง
โดนโลกเลยซ้ำมั้ง
ยังโดน
แบรนด์ระดับโลกอ่ะรีบาบาอะไรเง
ี้
ย
ยังโดนขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหมันมีอำนาจล้นพลอ่ะที่อยู่ในการปกครองของจีนอ่ะเนาะ
ครับ
สิ่งหนึ่งที่อยากจะที่น่าพูดถึงมันคือเหมือนมันถ้าเอาว่าถ้ารัฐบาลจีนทำแบบนั้นจริง มีการควบคุมตัวจริงทำให้ไม่สามารถที่จะออกมาสู่สาธารณะได้จริง มันก็ต้องตั้งคำถามไหมนะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลของประเทศหนึ่งอ่ะควรจะมีอำนาจในการลิดรอนสิทธิมนุษยชนของคนขนาดนั้นหรือเปล่าน
ั่นดินั่นดิ
วิจารณ์แล้วถูกทำให้หายตัวไปนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร
่
หรอก
ใช่แล้วมันเป็นวิจารณ์ติเพื่อกอดชัดๆเลยนะว่าแบบเอ้ยอย่างนี้แล้วมันมาจากปากของคนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระบบนี้แล้วเขาก็มาชี้ช่องว่าจริงๆแล้วในระบบนี้มันจะมีช่องโหว่อยู่หรือมีช่องผิดพลาดอยู่แล้วคุณควรปรับตามนี้เพื่อให้ทุกอย่างมัน improve มากขึ้นแต่ก็ไม่ฟังคือมันก็อันนี้ก็ตีความเองนะว่าไม่ฟังอันนี้ก็เป็นการเดาเรื่องเนาะคือเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันตื้นลึกหนาบามันเกิดอะไรขึ้นภายใต้การปิดข่าวของจีนบ้างอะเนาะ
ครับ
ก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากเนี้ยจะอีกนานแค่ไหนกว่าที่เราจะได้เห็นหน้าแจ็คมาในสื่ออีกครั้งหนึ่งในมีเดียอีกครั้งหน
ึ่
ง
ใช่คือการปรากฏตัวครั้งใหม่ของเขาเนี่ยน่าจะเรียกเสียงฮือฮาจากคนทั่วโลกได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะโอเคครับก็จบไปแล้วครับ EP ที่2ของ Trace Talk
ครับผม
พี่โจ้ปิดรายการเท่านั้นดิ
ได้ครับก็ติดตามรายการ Untitled Case Trace Talk ได้
ครับ
ทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมาอัปเดตนี่แหละเรื่องราวคราวในวงการลึกลับที่ทั่วโลกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาพูดคุยกันนะครับ
ครับผม
ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับไว้เจอกัน
บ๊ายบาย
ทำไมพี่ปิดรายการได้แบบนุ่มนวล
ม
ากกว่าพวกผมอีกวะ
เออ
ผมอยากได้ความนุ่มนวลแบบพี่มาบ้างเนี่ย
ลองเลยครับคุณทัน
บ๊ายบายครับสวัสดีครับ
โอเค
เจอกันครับ
เจอกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ